16. Басы. Хаджарман Исмаил. Абрамның пішесі сарай Каратон еді. Сарайдың Хаджар атлы мұсырлы тәукесі бар еді. Сарай Абрамға, Раббим аға, бала бермейді. Тіреймен, менім тәукем мен яша, бір кім олмаға, ол бала табар, деді. Абрам сарайға тыңлады. Сарай тәукесін мұсырлы хаджарды ері Абрамға хақын етіп берді. Сол заман Абрамның Кенан еріне келіп яшап баслағанына 10 yıl болған еді. Абрам хаджармен яшап баслады. Хаджар аураяқлы болды. Аураяқлы болған амғағанда хаджар ханбикесі сарайға юардан қарап баслады. Сарай Абрамға, менім құрланғаныма сен сүшлісім. Мен тәукемді саға піше етіп бердім. Ол да ауыр аяқлы болғанын аңлап, маға йоғардан қарайды. Раби екеумізге төрелік әтсін, деді. Сенің тәукен сенің иелігінде. Қалай шешен, солай ет, деді Абрам. Сарай хаджарға солай қаты тұрды. Ол да даяна алмай, қашып кетті. Шерде шу шаарға еткен жолдағы шоқырақ янында Раббидің мәлегі Хаджарды тапты, ем сорады. Хаджар, сарайдың тәукесі, қайдан келіп қайда апарасын? Ол да, мен сарайдан ханбикемнен қашамын, деп яваплады. Раббидің мәлегі, қайт ханбикеңе, ем оға бойсын. Мен сенің тудықларыңды сол қадер көп санлы санап болмасты ете екпен, деді. Соң Раббидің мәледі бұлай айтты. Сен аурайақ осын, ол табаяқсын. Оны Исмаил деп ата. Неге десе, сенің қайрынды Рабби есіткен. Сенің олын кейік ешектей, шөлді көшіп айранаяқ. Бұл бәрі не? Бәрі де ова қаршы тұрайақ. Қардышларын ман татым яшамайық. Хаджар, мен үшіні менде, мені көретаған Аллады көрдің ме? Деп, оныма сөйрігін Раббиге Эль-Рой деген қатты берді. Соны үшім күйер, Бейер-Лахай-Рой деп аталады. Ол Кадеш пен Береттің арасында орынласқан. Хаджар Абрамға ол табады. Абрам онына Исмаил деген атты береді. Хаджар Исмаилды тапқан заманда Абрам 86 жасында еді.